на денешен ден во музичката историја.
16 декември. На денешен ден 1964 година на врвот на Билборд се најде синглот Come See About Me на Supremes. Синглот е трети поред број еден сингл од албумот на Supremes Where Did Our Love Go? Шеснаесети декември 1986 година на првото место на Билборд се најде синглот на Bengals Walk Like an Egyptian. На денешен ден 1987 година синглот Fate на George Michael се најде на врвот на Billboard. Според Billboard, овој сингл е број 1 за 1987 година. Cause I gotta have faith. Шеснаесети декември 1997 година на 45 години од мозочен удар почина Николет Ларсон.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.